Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі завершуємо читання книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Книга уміщує поезію Бориса Гуменюка, його художні прозові тексти та публіцистику. Усі твори густо насичені сучасними українськими реаліями. Вони стисло й виразно передають відчуття війни чоловіком-воїном, обов'язок якого – захищати свою землю. Такі фронтові тексти особливі, бо просякнуті болем і водночас надією. Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читає автор.
Давид другу годину чепурив хату. Серед боярів і борманів, кармелюків і кіндратів, білих і чорних, ханів і леших, посеред крові, смороду і грубої чоловічої лайки, було незвично бачити в Огнівському підрозділі бійця з таким позивним. Він так ретельно вимітав підлогу, вичищав бруд з кімнати, де збирався ночувати, що побратимам, які за цим спостерігали, ставало трохи не по собі. Вочевидь, тут, в недовгому часі, мало статися щось важливе. Що важне могло трапитися на передовій? Боєць, наче, нічого такого не робив, хіба добру буденну справу, але всім було лячно. І не з руки було йому якось про це сказати, а по спині повзали холодні слизькі вужі. Погана прикмета. Тільки відчайдухи можуть нехтувати прикметами на війні. У нас так прибирають у селі у двох випадках – на велике свято і на смерть. 22 листопада. Жодного свята на календарі. Може, ця чужа хата в Придонецьких пісках нагадала йому комарне дитинство, батьківський дім. Спільного набагато більше, аніж на перший погляд могло здатися, аніж хотілося б. От тільки якби не мішки з піском у вікнах, а замість свіркуна попискування рації. Точка 2 викликає небо, не каремати замість фіран. 40-річний горіх на весь двір, який вони садили удвох із татом. Його перше серйозне посаджене дерево. Тоді йому було щось із 10 літ. Дві груші, зимові, дулі, в нас кажуть. Родять по черзі. Одна в парний, друга в непарний рік. Вишні збилися в зграю, шумлять, присіли під тином. Наче у слід за птахами зібралися летіти. Одна в одній дорогу напитують. Хочеться вишням полетіти, але лячно відриватися корінням від землі. Квіти коло хати, мамині, айстри, дрібно тремтять усім тілом. Ночі холодні, але квіти стоять, щоправда, уже на сухому стеблі. Просто війна обрала спершу цей дім перед тим, як прийти у твій. Так їй забагалося, тому що вона не дісталася до твого, ти покинув свій і прийшов боронити цей. Тому зараз у ньому ваш батальйонний штаб, а не у домі твоїх батьків. Закінчивши прибирання, Андрій умився і вбрався в чисте. Він розклав перед собою фото дружини, сина, матері і довго на них дивився. Андрій прощався, якби ж то було знати. Він підводив риску. Ні, не під життям. Син священика, він знав, що життя вічне. Він готувався здійснити перехід. Чи перечував Андрій свою смерть в буквальному сенсі? Хто зна, ми про це ніколи не дізнаємося, напевне. Бо що від того змінюється? Ти можеш спробувати виграти час, закопатися глибше в землю, чи покинути позицію, батальйон, побратимів, тікати? Куди? Можливо, хтось з його місців вчинив би саме так. Але не Андрій, не Давид. Він готувався зустріти її гідно, лице в лице. Потім Андрій довго молився. Солдати так не моляться, так моляться за солдатів, кохані, матері, але це інше, це теж було незвично, він наче сповідався, так здалося усім. На війні усі моляться, навіть атеїсти, принаймні тут набагато частіше, аніж у цивільному житті, але сім криється від інших. Ну хіба капелан, який нагодиться для колективної молитви, тоді вже. Для одних це інтимний процес, іншим ніякого. Андрій не хотів критися, він був свідомий того, що робив. Помолившись, він накрився спальником і зімкнув повіки. Бронежилет, каска, автомат – усе при ньому, усе на похваті, усе на поготові. усе. Спав Андрій недовго. Його розбудив вибух. Про те, що це вибух, Андрій здогадався одразу. Хоча досі йому не доводилося прокидатися від вибухів такої сили. Це була одна з перших його ночей на війні. Андрій ще нічого не знав про 125-й калібр, про САУ, про те, як снаряди лягають у шахматному порядку. Він сподівався, що у нього ще буде достатньо часу, щоб про це дізнатися. Але в цю мить, коли перший снаряд вибухнув у сусідському дворі, а другий у їхньому саду, просто під вікнами, Андрій зрозумів – ні. Тут його час вийшов. Далі доведеться наново вчитися жити. Без одинокових стрілок, без циферблату, без цього тіла, рідним без нього, а йому без них. І тоді, в останню мить, він потягнувся усім тілом назустріч вибуху, назустріч снаряду, щоб прийняти його на себе, щоб тільки його уразило. Поряд, по кімнатах, покутом ночували хлопці, побратими, до півтора десятка душ. І йому це вдалося. З 15 бійців, які в ту ніч ночували на нашому старому штабі, троє контужених, двоє поранених, решта всі цілі. І тільки один загинув. Він. Він потягнувся на зустріч снаряду, щоб дотягнутися до неба. Андрій Юрга з біблійним позивним «Давид». Правда, що сепарам найближчим часом можуть оголосити амністію? Питає старий десантник з позивним «Ігрек», вигострюючи ніж. До того йдеться, відповідає йому молодий лейтенант комзводу з позивним «Ікс». Який у нас план «Б», а який у нас план «А»? План «А», поки не пізно, вбити їх всіх, синку. А потім нехай буде амністія. Це ми можемо, самі знаєте. Але тут все залежить від високих штабів. Комзводу закочує очі під лоба і розтягує слово. Коли амністія, це ж буде якась процедура, старий вояк гострить ножа, але про своє, видно, твердо думає. Ну там, був, не був, брав участь у бойових чи просто співчував. Мабуть, значить, будуть якісь списки з телефонами, фаміліями, домашніми адресами. Мабуть, каже молодий лейтенант, який ще не до Петра у чому сіль. А списки хто складає? Люди. А з людьми завжди можна домовитися. Як я зразу про це не подумав? Во, старого слухай. І гарно вичищую зброю. Бо список буде довгий, судячи з усього. І роботи нам з тобою на роки. Сонце хилилося до обрію. Чапля полетіла в бік озера. Ішов 500-й день війни. Брате, а чи не міг би ти у себе на Фейсбуці розмістити оголошення? В якій рубриці? Шукаю роботу. А якого змісту? 3000 бійців аеромобільної бригади шукають роботу за спеціальностями. Підривник, сапер, мінометник, кулеметник і так далі. Мир не пропонувати. Все. Ого! Ну, а ні, брате, тільки-тільки навчилися воювати, тільки-тільки навчилися розпізнавати, що на нас летить, тільки-тільки навчилися втрачати і під обстрілами спати, як нам кажуть, закінчилася війна, йдіть додому, все. Я навіть не знаю, що тобі на це сказати, от і ми не знаємо, Кубань повернути чи що? Хто стріляв? Дриботить коротенькими ніжками обіг позиції підполковник і верещить так, наче його гусеницею переїхало. Він всіх посадить, всіх віддасть під трибунал, на всіх чекають особистий військовий прокурор. У нього, бачите, сепарами перемир'я, яке ми тут безсоромно порушуємо. Йому стидно перед Захарченком. Ну я стріляв, раптом каже і підіймається із землі кущик голоду, але виявляється, то ніякий не кущик, а одягнутий в кікімору козак, лютий, як страх Божий. Здать оружие, а прикладом в зуби, що ти сказав? А то, що оцю рушницю, яку ти паскудним словом оружие назвав, я в мисливському магазині придбав, а гроші на неї, 200 тисяч баксів, мені цьоця з Аргентини прислала, а набої до неї, один коштує 20 зелених, мені вуйко з Канади запрезентував. 1000 штук, наразі морем контрабандою переслав. Але на який гріх не підеш задля доброї справи, очищення рідної землі від навали. А щоб випередити твої запитання, то скажу одразу. Ліцензія на відстріл скажених псів у мене є. Конституція, практично всі статті, основний закон не тільки дає мені право боронитися від скажених до того ж бродячих псів, але прямо вимагає. Перемир'я, як ти кажеш, то у вас, у військових, а я цивільний чоловік. Я нікому не присягав, хіба своїй Галині перед вівтарем 25 років тому, колись ми шлюб брали. А що таке бути цивільним? Це Божа енергія, це наче Святий Дух, а вільний – це воля, наш тризуб. Але забалакався я тут з тобою, нема коли, треба йти робити справу. Опустив сітку на обличчя, подав знак напарнику, який, виявляється, увесь цей час тримав на прицілі ліву ногу підполковника, і обоє зникли у високих травах. «Давай поговоримо, як бандерівець з бандерівцем», – заявляє мені сьогодні вранці дід Микола, широко крокуючи через мій двір. Видно, не першу годину підстерігав, коли я вийду з хати, щоб почати цю серйозну розмову. «Ова», – подумав я. Але промовчав. Старий усе життя прожив в селі на Київщині і лише одного разу був на Західній Україні, років з 30 тому, в Яремчі, як сам казав, по путьовці. А чи не ти говорив, що перші 25 років свого життя прожив у Тернополі, що твої діди воювали в УПА? Що ви в Тернополі всі такі гонорові, що тих, які живуть від вас за збручем, поблажливо називаєте запасними українцями? А ми за Дніпром для вас, наче кацапи без роги. Діду, з цього всього я говорив лише про перші 25 років. Мовчи, коли старший говорить. А й справді, навіщо переривати цю лекцію? Ви як хотіли? Щоб Україну визволяли юнаки з Галичини у вишиванках і одностроях? Дуже прошу, в житті є завжди місце для подвигу. Де твої юнаки, коли тут таке твориться? Охороняють свої збаражі, заліщики, теребовлі? Чоловікам по 25-30 років, а їх від маминої цицьки відірвати не годин. Не кажи мені, що ви бандерівці. Не кажи. Бандерівцями були ваші діди, а ви просто мешканці Західної України. Я навіть не знаю, це зле чи добре. Я казав твій друг молодому депутату. Ільєнко, твій батько, а ти Андрій, стань у чергу, якщо хочеш супу. Узагалі-то він хотів би черги до мікрофона, але це не міняє суті. Його тато направду велика людина. Я плакав, коли дивився, то кіно, про птаха. Птах був чорний, наче круг, а всередині мав біленьку, як Бог, душу. От ти мені скажи, коли твоєму юному бандерівцю зі Стрія на вулицях рідного міста били морду за українську мову? А коли твою юну бандерівку з Коломиї на вулицях рідного міста останній раз тягали за коси і тицяли обличчям в асфальт тільки за це, що заплела жовто-блакитну стрічку в коси? Останній раз ніколи? А в Донецьку чи в Луганську це норма? А знаєш, що робить хлопець з Донецька чи дівчина з Луганська? Витирає сльози, обтирає кров і знову вперто розмовляє українською і знову вплітає стрічку волосся, хоча наступного разу їм за це можуть просто проломити голову. То хто з них бандерівець, перепрошую? Бандерівець – це не місце народження, це світогляд. Бандерівцями стають, а не народжуються. Бандерівці – вони щось більше за просто українців. Десь так само, як самураї, трохи більше за просто японців. Поглянь на мене. Україна в моїх мозолях. Українська земля повідалася в моїй долоні. Ми щодня двигаємо українську землю на своєму горбу, а коли вмираємо, то стаємо українською землею. Ця земля забирає нас до себе. Але вона нас родить. Тут я, бандерівець, охоронець цієї землі, і я за неї розірву пащу кожному. Ти не думаєш, що я такий лихий? Завтра воскресне нас Господь, якого розіп'яли кацапи і підло зрадили хохли, і я знову буду добрий. Я відкрив рота. Ви гадаєте, Христа розіп'яли кацапи і зрадили хохли? А хто ще не таке спроможний? Тлумачив дід Микола Новий Завіт. Подивіться, який він хоробрий воїн, наш Господь. За власні переконання прийняв люту смерть. Хто на таке згодний? Бандерівець. Христос. Христос, він і є перший бандерівець. Ось від кого ми походимо. Ось такі, друзі мої, апокрифи. саду у діда Миколи постелилися на травичці і гріються в холодочку мої діди, пускають дим носом і дожидаються, коли я вийду. Їдеш на схід? Ну як ви дізналися? Я ж нікому про це не говорив. Розвідка. Що, коли стаєш отаким старим піньком, тоді вмієш читати чужі думки? Якби ж то, моя онука дружить з тобою на ФСБ, читає, що ти там строчиш. Я зробив квадратові очі. Дідую, по-перше, не ФСБ, а ФБ. По-друге, строчить твоя баба латку на твої штани, а я скромно пишу геніальні пости. А по-третє, де та онука? Ану виходь, обіцяю, бити не буду. Подивитись хочу. Ну так їдеш чи ні? Збираюся. Ми з тобою. Я спопалив старого поглядом. Дід додав, хочемо. Діди, ви думаєте, це так просто? Пам'ятаєте ту історію, коли я зо 2 місяці тому їздив у воєнкомат? Що мені сказав воєнком? До 40 років ми пишемо тих, хто має нужні професії. До 45 пишемо всіх. Після 45 це партизани. Створюйте собі партизанський загін. Ми не пишемо нікого, раптом комп'ютер потрапить в руки ворога. Ну? Нукає діди. Не буде собі партизанський загін, ми не проти. Тільки не тут, а там, на своєму довольстві, зі своєю зброєю. Ех, діди, я вже всіх об'їздив, обзвонив. У вас є досвід бойових дій? А скільки вам років? Одні ті самі запитання. Ну немає у мене досвіду бойових дій. Ну мені більше, ніж 45. Так що тепер? Гритися на печі? Сидіти вдома? У мене є бойовий досвід, каже дід Василь. Діду, який? Ви воювали за царя Гороха. Їм треба, щоб з досвідом і молоді хлопці. Молоді хлопці, кажеш? А то, що потім ці молоді хлопці гинуть і на них обривається їхній рід, це як? Це добре? А те, що на Запорізьку Січ не брали чоловіка, якщо він вдома не залишив дорослого сина, щоб продовжувати рід, це вам як? Забули? Ти не стій стовпом, а бери свою диявольську книжку, це діди так на мій планшет, і пиши на своєму ФСБ. Не буде ФСБ, я не став уточнювати. Хочемо, щоб молоді, неодружені хлопці повернулися додому, будували країну, народжували дітей, а замість них в зону бойових дій пішли дорослі чоловіки, 45+, добровольці, які знають, що треба робити з ворогом. І підпиши, дід Микола, дід Василь, дід Клим. Я подумав і додав. Вуйко Борис. Цьогорічна зима прострелила на виліт, наче голова того хлопця, якого напередодні навпіл переїхав танк. Він так кричав, з іншого боку почув снайпер. Дострелив, дістав, щоб не плакав. Зима, роз'їджена війною, наче карізом зубна емаль, облущена, як палата в сільському госпіталі. Намальовані птахи на стіні поволі зникають за обрієм. У розбомблених хатів від білого болять повибивані очі. Молода яблунька ніяк не дострибає до пагорбу на скаліченій нозі, ніяк не сховається від них, від нас, вся в бинтах. Тримається руками за живіт, вагітна, ще з осені. Скільки разів поцілили в неї за ці 2 роки, кулі, осколки. Весна покаже, наскільки рани сумісні з життям. Весна покаже, чи знову народить. Цьогорічна зима, наче велетенський білий прапор, наче знятий з убитого зимовий камуфляж, прострелений, порваний у багатьох місцях, чи їхній, чи наш. В одних місцях чорний, в інших червоний. Тепер це нічого не важить. Цієї зими ми полонених не беремо. Це все, що вам треба знати про нас. Ми не знаємо пощади цієї зими, цієї весни, цього літа, цієї осені. Ми усі пораховані, ми в одному окопі. В цьому окопі це все, що залишилося від нас. Нас тут на один бій. Ми повернемося. Чекайте нас весною, пролісками.
Слухали сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, саунд-продюсер Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!